Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang berada di Masjid Riyadhus Shalihin, para pemirsa TV Roja dan juga pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah, kaum muslimin dimanapun Anda berada, sekian kali pertemuan barangkali belum sempat kita mengudara, dan alhamdulillah dengan izin Allah pada kesempatan ini kita bisa memulai siaran langsung. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan menambahkan ilmu kepada kita, menambah iman kepada kita, karena kita tahu jiwa kita ini memiliki potensi untuk selalu melakukan kesalahan. Nafsu manusia punya potensi besar untuk melakukan dosa, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan solusinya. Allah berfirman, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bis-su illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Aku tidak berlepas diri dari kesalahanku, ya, mengisahkan tentang Zulaikha. Aku tidak berlepas diri dari kesalahanku. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu, ya, la'ammaratun bisu. Lihat, kita lihat, ya, innan nafsa. Sesungguhnya inna di sini ada taukid yang memberikan keyakinan bagi yang mendengar, tidak perlu ragu. Ya. Karena itu penekanan, sesungguhnya nafsu, la ammaratun bisu, lam taukid, ya. Kemudian ammarah dari amirah, yaitu bentuk sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah yaitu apa? Sungguh benar-benar nafsu itu selalu dan selalu menyuruh. Nah, ini ammarah. Bukan hanya sekali, ammarah sighah mubalaghah. Ammaratun bisu, menyuruh apa? Untuk melakukan keburukan, untuk melakukan dosa. Sehingga kita tidak heran kalau kita itu kecenderungannya adalah selalu menyimpang dari garis lurus. Kecenderungan yang menyimpang dari siratul mustaqim. Para ulama menjelaskan hikmah di balik doa yang kita kumandangkan, ihdinas siratul mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Untuk apa? Senantiasa istiqomah. Karena memang kita kadang agak meleng ke kanan, meleng ke kiri. Sebetulnya nafsu, para jemaah, itu berarti merupakan karakter dasar nafsu. Dalam banyak hal, sholat berjamaah yang tadinya kita bisa tidak terlambat, kemudian nafsu menginginkan paling di masjid masih belum komat, belum kedengaran komat. Akhirnya kita terlambat. Tidak hanya terlambat takbiratul ihram, bahkan bisa terlambat satu rakaat. Ya, atau dapatkan imam sudah ruku, imam sudah baca. Begitu nafsu. Biasanya kita senang untuk membaca Al-Quran, nafsu selalu mendorong untuk keburukan-keburukan. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan perkecualian. illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. Jadi para pemirsa Rojak TV, pendengar Radio Rojak rahmati Allah, para jamaah yang ada di masjid, mari kita memburu dan berupaya menjadi nafsu yang dirahmati oleh Allah, illa ma rahima rabbi, sehingga nanti di akhir hidup kita dipanggil oleh malakul maut dengan panggilan apa? Sebagaimana dalam hadis Al-Bara ibn Azib, ya ayyatuhan nafsut tayyibah, ya, wahai nafsu yang baik, jiwa yang baik. Bukan dipanggil dengan ya ayyatuhan nafsul khabifah, wahai jiwa yang jelek, jiwa yang buruk, ruh yang jahat. Begitu pula dipanggil nanti oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ya. Wahai jiwa yang tenang, kembali engkau kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi, ya. Kita ingin dipanggil seperti itu. Lantas bagaimana para jemaah? Mari kita berupaya, ya, untuk mencari tahu, ya, dengan kata lain adalah thalabul ilm, apa nafsu yang dirahmati oleh Allah? Seperti apa nafsu yang dirahmati oleh Allah? Karena memang di situ ada perkecualian, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbi ghafurur rahim. Perhatikan di sini, Rabbku itu ghafur rahim. Ya, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Karena memang kita diberi potensi untuk meleng ke kanan atau meleng ke kiri. Sementara kita sudah ditunjukkan ini garis lurusnya, ihdinash shiratal mustaqim. Ini yang tunjukkan kami ke jalan yang lurus, tapi kita kadang melenceng, kadang kita menyimpang. Tapi jangan putus asa bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan perkecualian kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah, dan di akhirnya Allah berfirman, inna rabbi ghafurur rahim, bahwa Rabbku itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan putus asa wahai nafsu yang selalu terdorong untuk melakukan keburukan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas melakukan dosa dan kesalahan, jangan putus asa kalian dari rahmat Allah, bahwa Allah mengampuni dosa semuanya. Bagi saudara yang barangkali sulit untuk melakukan kebaikan, bagi anda yang sangat mudah untuk melakukan dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Bagi anda yang meninggalkan kewajiban, tentu kita semua harus mengambil peringatan bahwa Allah lebih benci kepada orang yang meninggal kewajiban daripada orang yang melakukan larangan. Nabi iblis melakukan atau meninggalkan perintah, kemudian mendapatkan apa? Kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam melakukan larangan, kemudian apa? Mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang dilarang, merupakan sesuatu yang harus menjadi perhatian besar bagi kita. Sementara nafsu memiliki kecenderungan untuk meninggalkan yang diwajibkan dan melanggar yang dilarang, itu nafsu. La amaratun bisu. Karena kedua-duanya buruk, meskipun lebih buruk meninggalkan kewajiban dibandingkan melakukan larangan. Karena meninggalkan kewajiban, iblis mendapatkan kutukan, melakukan larangan, Nabi Adam setelah itu mendapatkan ampunan. Nah ini. Tapi bagaimana kita mendapatkan nafsu yang dirahmati Allah? Allah Ta'ala memberikan pujian kepada mereka yang selalu membersihkan jiwanya. Sebagaimana Allah berfirman, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa dan yang meluruskannya, sungguh Allah telah mengilhamkan
kepada nafsu itu fujuraha wa taqwaha, fujur keburukan, takwa kebaikan. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang selalu membersihkan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang selalu mengotori jiwanya. Mari kita bersihkan. Apa yang bisa membersihkan jiwa? Semua kebaikan. Semua kebaikan. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Terkadang kita menunggu untuk bisa melakukan yang besar dalam tungguan, dalam antrian yang begitu panjang, yang terkadang kita tidak dapat melakukannya. Sementara yang kecil yang kita anggap remeh itu kebaikan, kita lewati dan kita bisa seharusnya melakukannya. Oleh karenanya, bagaimana membersihkan jiwa ini? Lakukan semua kebaikan, jangan diremehkan. La tahkirunna minal ma'rufi syai'an hatta walau antalqa ahaka biwajhin talqin. Jangan kau remehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Takulah kalian neraka meskipun hanya dengan separuh biji kurma. Ittaqunna walau bisikit tamrah. Sehingga apa? Kita harapkan mungkin dengan kebaikan yang bagi kita kecil di pandangan kita, tapi di hadapan Allah menjadi sesuatu yang berharga. Sebagaimana ulama menyebutkan, yaitu Abdullah bin Mubarak, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Berapa banyak amal kecil remeh di hadapan orang tapi menjadi besar di hadapan Allah karena niat. Dan berapa banyak amal besar bergengsi di hadapan manusia namun menjadi kecil di hadapan Allah karena niat. Nah, jangan remehkan perbuatan kecil, karena setiap kebaikan itu membersihkan jiwa, membersihkan nafsu. Setiap keburukan akan mengotori nafsunya. Turadul fitan 'alal qulub ta'ardil hasir 'udan 'uda fa ay qalbin ushribaha muqitat fihi nuqtatun sauda wa ay qalbin ankaraha muqitat fihi nuqtatun baydha hatta ta'ud alqulub ala qalbayn qalbin aswad murbaddan kalquz kalquz mujakhian la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma shuriba min hawa wa qalbin abyad la tadurruhu fitnatun ma damat as-samawati wal ard. Senantiasa fitnah syubhat dan syahwat, fitnah dosa ditawarkan kepada hati kita selai demi selai seperti anyaman tikar, sedikit demi sedikit. Dan jiwa siapa saja, hati siapa saja yang menerima itu, akan ada di atasnya noda hitam, dan hati siapa saja yang menolak akan ada di atasnya noda putih, hingga hati terbagi menjadi dua, hitam seperti belanga, hitam yang terbalik, sehingga tidak bisa mengenal yang baik dan tidak bisa mengingkari yang buruk, yang mungkar. Adapun hati yang putih, maka dia akan tetap tegar, tidak akan terpengaruh oleh apapun selama bumi dan langit masih tegak. Ya, hadis sahih dari Imam Bukhari dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita juga diberi potensi untuk melakukan keburukan, ya, karena memang faktor eksternal berupa qorin, jin, itu juga senantiasa mengiringi perjalanan langkah hidup kita. Ya, sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa waqad ukila ilaihi qaribuhu minal jin wa qaribuhu minal malaika." Faqalu wa iyyaka faqala wa iyyaya walakin a'ani Allah fa aslama wa lam ya'muruni illa bi khair. Rawahu Muslim. Setiap kalian itu diberi qorin berupa jin dan malaikat. Para sahabat bertanya, termasuk engkau ya Rasulullah, tapi Allah telah menolong saya sehingga apa? Qorin tersebut aslam, tunduk atau masuk Islam dan tidak menyuruh kecuali kebaikan. Namun qorin kita selalu membisikkan, ya, kalau mau korupsi dibisikkan sekarang atau tidak sama sekali. Ketika mau berzina, ini adalah kesempatan, belum tentu engkau mendapatkan kedua kalinya. Ketika kita mau melakukan kebaikan, sudahlah, kamu masih mendingan, ya, temanmu masih seperti ini dan seperti itu. Sudahlah, besok masih ada waktu. Sudahlah, Allah menerima taubat. Sudahlah, sekecil apapun kebaikan dinilai oleh Allah Ta'ala, kamu sudah berbuat kebaikan. Itulah para jemaah qorin yang berupa jin, senantiasa apa? Yaitu mewujudkan ilham berupa fujur, alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada manusia itu fujur, keburukan. Dan qolin jin, ya, di samping potensi kita diilhami dengan keburukan tadi, kemudian qolin jin berupaya untuk merealisasikan, syaitan merealisasikan keburukan yang sudah diilhamkan. Bagaimana kita untuk menghempas semuanya? Tidak lain dan tidak bukan kecuali kembali kepada Allah Rabbul Alamin, ya, minta pertolongan kepadanya, minta dikokohkan dengan doa-doa yang diajarkan Nabi. Di antaranya Nabi memberikan doa kepada kita, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya, hadis dari Imam Muslim. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan kepada nafsuku ketakwaannya. Ya, maka benar akhlak Nabi Quran, karena khuluquhul Quran, akhlak beliau adalah Quran. Karena nafsu itu diilhamkan fujur dan takwa, maka Nabi berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha, bukan fujuraha tapi takwaha. Berikan ya Allah pada nafsuku takwanya. Allahumma ati nafsi takwaha wa zakkiha, ya Allah bersihkan jiwaku, ya, sucikan jiwaku ini. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, engkau lah zat yang paling baik yang membersihkan jiwa, karena memang jiwa ini selalu terkotori. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah bersih dari dosa, diampuni yang lalu dan akan datang, beliau doanya seperti itu, bagaimana dengan kita? Yang pagi ini sudah berapa dosa yang kita perbuat? Pagi ini saja para jemaah, berapa dosa yang kita lakukan, baik anggota badan yang luar maupun yang dalam. Karena memang yang dilihat Allah dalam dan luar, hati dan amal. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada harta dan bentuk fisik kamu, tapi yang dilihat adalah hatimu, bagaimana gerak-geriknya, dan juga amal perbuatanmu, bagaimana mata dan tangannya dan kakinya dan semuanya para jemaah. Oleh karenanya tidak ada jalan lain untuk membersihkan jiwa ini kecuali minta pertolongan kepada Allah dengan doa, semoga semuanya bisa menghafalnya. Dan bacalah tatkala waktu-waktu yang mustajabah, karena kalau itu diterima, itu tentu saja merupakan kunci-kunci pembuka kebaikan dari kebaikan yang sekian banyak di depan kita. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Bisa? Antum? Saya kanan? Sudah hafal? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya, ini doa ketika sujud, antara azan dan iqamah, ketika hujan turun, ketika sepertiga malam terakhir, waktu-waktu yang mustajabah, dilanda oleh kegundahan, ditimpa oleh musibah, sehingga apa? Ketika perkara yang sangat urgen, perkara yang sangat fundamental, yaitu jiwa, karena anggota badan kembali kepada jiwa kita, ala fa inna fil jasadi mudghah wa idza salaha salahal jasadu kullu wa idza fasada fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu, rawahu Muslim. Ingat bahwa di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Bila baik daging itu, maka baik semua jasadnya. Jika rusak daging itu, maka rusaklah semua jasadnya. Itulah namanya qalbun, dan nafsu berada di dalam qalbu kita. Kalau qalbun kita baik, nafsu kita baik, kita bersihkan, insyaallah yang lain pun juga baik. Ketika kita merasa tidak baik dari yang lain, hati, tangan kita, lisan kita, pikiran kita, telinga kita, kaki kita, maka tuduhlah nafsu kita masing-masing, jangan menuduh yang lainnya. Tuduhlah jiwa kita, berarti apa? Jiwa saya sedang bermasalah. Nafsu saya sedang berada di antara nafsu amarah, ya, nafsu amarah bisu, dan nafsu, ya, bukan nafsu mutmainnah. Oleh karenanya para jemaah rahmati Allah, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, karena dengan kebaikan itu Allah mendatangkan pertolongannya. Intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian dan akan mengukuhkan kedudukan kalian. Tentu saja makna dari menolong Allah adalah menjalankan perintahnya, menghidupkan sunnah nabinya, tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun. Semoga bermanfaat, ya, kajian mukaddimah awal dari dimulainya bisa lagi live dengan studio di Roja yang sebelumnya berturut-turut karena gangguan teknis sehingga tidak bisa siaran langsung. Dan jazakumullah khairan atas kebersamaan ikhwah yang ada di masjid dan juga ikhwah yang ada di studio. Selanjutnya saya kembalikan kepada ikhwan yang ada di studio. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Jazakallahu khairan, saya terima kasih atas uraian materi yang sangat bermanfaat ini. Untuk selanjutnya kami mempersilahkan untuk Anda ikhwan Islam yang ingin bertanya melalui line telepon di 021 823 6543 dengan menyebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Kemudian untuk pesan singkat di 081 989 6543. Baiklah, kita akan bacakan pertanyaan dari pesan singkat. Pertanyaan pertama dari Abdullah di Medan yang bertanya, assalamualaikum Ustaz, apakah sah menikahi perempuan hamil, baik hamil dengan kita sendiri maupun oleh laki-laki lain, dan berhubungan badan sebelum melahirkan dan berlanjut terus hingga mempunyai beberapa anak? Apakah harus dinikahkan ulang atau tidak? Jazakallahu khairan, silakan Ustaz. Ya.
Ada pertanyaan, apakah sah menikahi orang yang hamil, ya, baik yang menghamili dia atau orang lain, ya, dan hamilnya sah atau hamil tidak sah. Kalau dihamil orang lain bisa dua, bisa sah dan tidak sah, ya. Kalau yang menghamili dia berarti dia sah, maka jawabannya berbeda, ya. Yang dimaksud sabda Nabi, la tuto al hamil hatta tado. Tidak boleh seorang wanita yang hamil itu digauli, tuto al wato di sini yaitu berhubungan suami istri sampai dia melahirkan. Ya, nah artinya kalau ada wanita hamil karena ditalak suaminya atau meninggal suaminya, maka masa iddahnya sampai melahirkan, ya, baru boleh dinikahi. Ya. Tapi selama dia hamil tidak boleh dinikahi, ya. Wa ulatul ahmali an yadhana hamlahun. Wanita yang hamil itu masa iddahnya sampai dia melahirkan, ya. Kemudian kalau meninggal suaminya dihitung yang mana? Kalau meninggal suaminya masa iddahnya berapa lama? 4 bulan 10 hari, ya. Ya. Walladzina yutawaffana minkum wa yadruna azwaja fatarabbasna bi anfusina 14 wa 10. Dan orang-orang yang meninggal dari kalian dan meninggalkan istri, ya, maka apa? Masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Nah, kalau dia hamil, sementara hamil itu adalah sampai melahirkan. Nah, lantas bagaimana kalau dia hamil, istrinya, suaminya meninggal? Masa iddahnya dipakai yang mana? Ya. Yang dipakai adalah yang melahirkan. Umur 1 bulan kehamilannya, ya, suaminya meninggal, maka masa iddahnya apa 14-10 hari? Ya, bukan, ya, sampai melahirkan. Umur 9 bulan 5 hari dengar suami meninggal mendadak terus dia melahirkan, besok boleh nikah, ya, boleh nikah sebagaimana terjadi pada seorang sahabiyah, ya. Demikian, maka tidak boleh menikahi wanita yang hamil. Adapun kalau hamil di luar nikah, ya, oleh dia sendiri, ya, maka boleh dinikahi. Sebagaimana ijma sahabat, boleh dinikahi. Jadi yang boleh menikah adalah yang menghamili. Na'udzubillah min dzalik wal iyadzubillah. Kita minta perlindungan kepada Allah, jangan sampai kita, siapapun dari anak, dari kerabat, melakukan hal seperti itu, ya. Itu jawabannya. Kalau hamil yang menghamil orang lain, dalam pengertian suami yang sudah menceraikannya atau suami sudah meninggal, maka sampai melahirkan. Begitu pula kalau hamil luar nikah oleh orang lain, juga tidak boleh dinikahi sampai dia melahirkan. Adapun kalau yang menghamili dia sendiri dan menikahi sendiri, maka boleh dinikahi dan boleh digauli. Namun apa? Anak yang sudah terlanjur hamil di luar nikah tidak bisa dinasabkan kepada dia meskipun dia selanjutnya menikahinya. Itu. Dan juga tidak bisa mewarisi dan tidak bisa menjadi wali ke depannya. Sehingga hati-hatilah. Pada zaman sekarang begitu mudahnya orang melakukan hubungan di luar nikah. Waliyadzubillah. Memang disuruh hati-hati, ya. Nabi menyebutkan ma taraktu ba'di fitnatan ashadda 'alal rijal minan nisa. Tidaklah aku meninggalkan fitnah yang lebih berat, lebih dahsyat bagi laki-laki dibandingkan wanita. Ya. Begitu pula dengan wanita, karena keduanya sama-sama, sama-sama terfitnah. Demikian Allahu a'lam bishawab.
Nah, Ustaz Barakallahu Fik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami bacakan pertanyaan selanjutnya dari saudara kita Ipang dari Kabupaten Lampung yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah kita mendoakan ampunan kepada orang Islam yang sudah meninggal? Akan tetapi semasa hidupnya orang tersebut tidak mau mengerjakan sholat. Jazakumullahu khairan Ustaz, silakan.
Meninggalkan sholat, memang ulama berbeda pendapat. Para ulama sepakat kalau orang meninggalkan sholat dengan keyakinan boleh, tidak mengapa meninggalkan sholat. Mereka sepakat orang itu keluar dari Islam. Nah, kalau keluar dari Islam, tentu tidak boleh memohonkan ampun kepadanya, untuknya. Ya, ini juga dikuatkan ketika Nabi minta izin kepada Allah, beliau menangis dan membuat orang sekitarnya menangis. Lalu beliau mengatakan, "Ista'dzantu Rabbi fi an astaghfira laha wa lam ya'dzan li. Wasta'dzantu fi an azura qabraha wa adina li. Fazul kubur li'annaha tudzakiru al-maut." Akhrajahu Ahmad wa Muslim. Nabi bersabda, aku minta izin kepada Allah untuk memohonkan ampun bagi ibuku, tapi Allah tidak mengizinkan. Dan aku minta izin kepada Allah untuk mengunjungi, menziarahi kuburannya, Allah mengizinkan. Maka hendaklah kalian ziarah kubur, karena itu bisa mengingat kematian. Namun bagi orang yang meninggalkan sholat karena malas, ulama beda pendapat, ada yang mengatakan kafir, ada yang tidak. Maka saya cenderung kepada pendapat jumhur ulama, yaitu tidaklah kafir, karena yang tidak diampuni dosa itu kalau dia meninggal dalam keadaan syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni orang yang mati dalam keadaan syirik, menyekutukan Allah, dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Adapun kata kufur, ya, al-ahdu bainal mu'min wal syirik tarkus shalah, ya, faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara orang mukmin dan orang kesyirikan adalah meninggalkan salat. Barang siapa meninggalkan salat maka dia kafar, kafir. Nah, kufur di sini memang tidak selalu keluar dari agama Islam, ya, sebagaimana Nabi bersabda, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Ya, mencaci orang Islam kefasikan, membunuhnya merupakan kekufuran. Apa kufur sini keluar dari Islam? Allah berfirman, wa in ta'ifataini minal mu'minina iktatalu faslihu bainahuma. Jika ada dua orang beriman saling berperang alias saling membunuh, maka damaikan keduanya. Ulama menyebutkan di antara Ibnu Hajar Al-Asqalani dan yang lainnya, dari ayat ini menunjukkan bahwa ketika saling membunuh Allah masih memberikan sifat iman, tidak keluar dari iman. Sehingga kata-kata kufur tadi, wa qitalu kufrun, membunuhnya kufur, adalah bukan kufur yang keluar dari Islam. Sehingga makna kufur tersebut tidak keluar dari Islam. Nah, dikuatkan dengan ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, bahwa Allah tidak akan mengampuni orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Allahu a'lam bissawab. Sehingga dari hal ini saya cenderung kepada pendapat jumhur ulama, ya. Namun, ya sehingga apa? Tetap kita doakan untuk memohonkan ampun. Saya yakin masa dia enggak pernah sholat sama sekali, ya. Masa tidak semua sholat sama sekali. Namun, tentu saja jangan dianggap remeh yang namanya sholat. Ya, jangan sampai masuk masjid, ya, langsung jadi imam kata orang. Kenapa langsung jadi imam? Ya, karena langsung di depan alias disolati. Ya. Sholat jangan sampai diremehkan, karena sholat merupakan perkara yang sangat penting. Ya, awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi as-shalah, wa idza shalahat ya shalaha sa'iru 'amalihi, wa idza fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Pertama kali dari amal hamba yang akan dihisab Allah pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah yang lain, jika rusak, rusak yang lain. Sehingga apa jawabannya? Allahu a'lam bishawab. Pertama, ulama berbeda pendapat, dan saya cenderung kepada pendapat yang tidak sampai keluar dari Islam, dan berarti apa? Boleh didoakan untuk ampunan. Dan saya yakin orang tidak pernah, enggak mungkin dia tidak sholat sama sekali. Sulit untuk tidak sholat sama sekali. Mungkin 1, 2, 3 kali dalam hidupnya melakukannya. Allahu a'lam. Ya.
Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya dari saudari Utami di Bekasi yang bertanya, Ustaz, bagaimana caranya kita untuk meninggalkan teman-teman yang selalu mempengaruhi kita untuk melakukan perbuatan maksiat dan mengajak ke maksiat, dan bagaimana fokus untuk istiqomah di atas sunnah ini, Ustaz, silakan.
Iya, yaitulah yang dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita disuruh berhati-hati dengan teman, karena beliau bersabda al-mar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil, seseorang tergantung kepada agama temannya, maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Beliau juga bersabda Sallallahu Alaihi Wasallam, innama mathalu al-jalisis salih wal-jalisis suka hamilil miski wa nafikhil kir wa hamilu miski imma an yubdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajid rihan tayyibatan wa nafikhul kir imma an tajid an tukhriqa thiyabak wa imma an tajid rihan khabithatan, rawahu al-Bukhari. Nabi bersabda, permisalan, rawahu Muslim, ya, permisalan teman yang baik dengan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Adapun penjual minyak wangi, ada 3 kemungkinan. Yang pertama, mungkin engkau dapat hadiah darinya. Yang kedua, kalau tidak, mungkin engkau membeli darinya. Kalau tidak, engkau akan mendapatkan bau yang wangi darinya. Adapun pandai besi, tukang las, dan lain-lain, kemungkinannya pertama, bajumu terbakar atau engkau mendapatkan bau yang tidak enak. Maka bagaimana menyikapi teman-teman yang semacam itu? Kita harus selektif. Dan saya sering memberikan permisalan, kalau kita memiliki sifat air, maka kita bergaulah dengan gula, karena gula akan larut, kopi akan larut, ya, garam akan larut. Tapi kalau kita punya sifat garam, jangan coba-coba bergaul dengan air. Oleh karenanya, kita sebagai makhluk sosial tidak mungkin terpisahkan dari orang lain. Nabi bersama para sahabat, sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin pada hadis Jibril, ya, ketika Umar bin Khattab mengatakan bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah itla 'alaina rajulun syadidu bayaj thiyab syadidu sawadis sya'r, Ketika kami duduk bersama Nabi, tiba-tiba ada orang yang datang, ya, begitu bersih bajunya putih dan begitu hitam lebat rambutnya. Tidak satu pun yang tahu. Ah, ini kata Syekh Utsaimin menunjukkan Nabi suka bersama dengan para sahabat. Artinya itu kita makhluk sosial, tidak mungkin kita lepas dari orang lain. Namun ketidaklepasan kita dari orang lain, jangan kita terseret untuk kemudian kita terpengaruh dengan mereka. Ya, karena pada zaman sekarang banyak orang yang merasa tidak nyaman, baper, terbawa dengan perasaannya, nggak nyaman, akhirnya kita yang kena. Ya, penghormatan rokok, penghormatan minuman keras. Coba, minuman keras kok penghormatan, rokok kok penghormatan? Ini dibalik, ya. Begitu pandainya syaitan, yaitu menghiasi amal perbuatan manusia. Sehingga yang namanya merokok, yang namanya minuman keras, dikatakan penghormatan. Coba ya, merokok. Jadi kalau mau direalisasikan perbuatan itu, sama halnya saudara saya dorong ke dalam api, ya, sebagai sebuah penghormatan. Ini para jemaah. Oleh karena itu berteman penting, tapi ingat hati-hati dengan siapa berkawan. Ketika kita memiliki iman yang kuat, tariklah mereka kepada kebaikan, karena itu akan membawa peluang kebaikan bagi kita. Namun kalau kita tidak mampu dan kita bisa mengukur diri kita bahwa kita akan terpengaruh, maka hati-hatilah dari pergaulan seperti tersebut. Termasuk dalam berkaitan dengan masalah sunnah dan bid'ah, ya, berapa banyak afar para salaf, ya, hati-hati bersama dengan orang-orang yang memusuhi sunnah, suka dengan perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bishawab.
Baik Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Berikutnya kami akan persilahkan pada pemirsa dan pendengar Radio Roja untuk bertanya via telepon. Kami tunggu di 0218236543. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana ini?
Dengan Tambul di Medan, Ustaz.
Tambul di Medan ya?
Iya.
Silakan.
Ustaz, tadi kan waktu pertama kali buka, Ustaz bilangkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian minalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu sampai habis. Kemudian disambung lagi ya ayun nasu takrabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah sampai habis. Kemudian yang ketiga lagi ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida dan sampai habis. Jadi pertanyaannya Ustaz, yang terakhir ini ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha ini Quran surat apa, ayat berapa? Itu aja Ustaz. Makasih Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya Pak. Itu yang terakhir surat Al-Ahzab ya. Ayatnya coba cari sendiri. Ya, surat Al-Ahzab cari Bapak sendiri. Ya, Allahu a'lam ya.
Baik, saya terima kasih atas jawabannya dan semoga bermanfaat untuk Bapak yang ada di Medan. Selanjutnya kami buka kembali telepon yang kedua. Halo. Ya. Silakan. Kita coba angkat yang lainnya. Bagi Anda yang ingin bertanya, dipersiapkan terlebih dahulu pertanyaannya. Silakan telepon yang selanjutnya. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa di mana ini?
Dengan Ibu Nur di Aktivis.
Silakan Ibu Nur.
Ya, terima kasih. Begini Ustaz, bagaimanakah dengan kita yang selalu melaksanakan sholat malam cuma 2 rakaat dan 1 atau 3 witir Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Apa sholat malam saya tadi kurang perhatian. Sholat malam
2 rakaat kemudian ditutup dengan 1 rakaat Ustaz. Apakah itu kalau dirutinkan boleh?
Iya, sebelum saya jawab, ya saya dapatkan ayatnya tadi beliau bertanya dari Medan ya, surat Al-Ahzab ayat ke-70 ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ayat surat Al-Ahzab ayat 70 ya, kepada Bapak tadi bertanya. Kemudian sholat dua rakaat di malam hari ditutup dengan satu rakaat, apakah itu boleh? Ya, kembali kepada niat. Ya, kalau niatnya adalah sholat malam, sholat malam itu qiyamul lail, bisa taraweh, ya bisa tahajud, ya bisa juga witir. Ya, maka kalau niatnya witir tidak ada masalah, boleh. Dan itu sunnah. Ya, sholatul lail masna masna. Ya, sholatul lail masna masna. Wa idza khasya ahadukum as-subha shalli ra'atan wahida tutir lahu ma qad shalla, rawahu Muslim. Salat malam itu dua-dua. Jika khawatir masuk subuh, maka salat satu witir, ini sebagai witir. Nah, namun misalkan mau tidur, dia salat witir tiga rakaat dengan cara 2-1 boleh, karena Nabi melakukannya ya dengan seperti itu, atau langsung tiga rakaat boleh dengan satu salam, ya. Atau 5 rakaat dengan satu salam, atau 7 rakaat dengan satu salam, atau 9 rakaat dengan satu salam. Nabi pernah witir seperti itu. Tapi kalau misalkan 2 dan 1 ya, dengan niat witir juga boleh. Allahu a'lam bishawab. Ya.
Syukran Ustaz atas jawabannya bagi Ibu Nur di Air Tiris, semoga bermanfaat. Selanjutnya kami angkat telepon yang ketiga. Halo.
Halo.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, di mana ini?
Dari hamba Allah di Lampung.
Silakan Ibu.
Iya. Ini Ustaz ya. Kami sudah lama jadi jemaah tablik. Tapi setelah saya mendengarkan roja dan beli buku sunnah, akhirnya saya pindah ke salaf. Tapi suami saya tetap masih di tablik. Gimana Ustaz? Tetap diikuti suami apa menolak?
Baik Ibu, cukup. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu ya.
Terima kasih Ustaz.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Pindahnya pakai apa Bu? Barakallahu fiik kepada Ibu. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menuntun kita kepada jalan yang hak. Ya, dari jamaah tablik pindah ke salaf. Ya, pindahnya pakai apa? Pertama yang harus kita pahami, ya, setiap orang wajib berintisab kepada salaf. Wajib. Kenapa? Dan siapa itu salaf? Ya, as-salaf secara mutlak adalah para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, dan orang yang mengikuti mereka. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 100, dibuka di situ, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Ya. Allah berfirman, orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari Muhajirin dan Ansor, dan orang yang mengikuti mereka, siapa Muhajirin Ansor? Tidak lain para sahabat. Dan orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan baik, maka Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah janjikan, Allah sediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan itulah kemenangan yang besar. Nabi bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia generasi manusia adalah generasiku, para sahabat, dan berikutnya tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan orang sampai hari kiamat yang mengikuti mereka. Ini ya, kalau kita tidak mengikuti mereka diancam dalam surah An-Nisa 115, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti ya jalan selain jalannya orang yang beriman, maka dia dibiarkan tersesat dan dimasukkan ke dalam jahannam, neraka jahannam, dan itu seburuk-buruknya tempat. Siapakah jalan orang beriman? Tidak lain adalah para sahabat, karena ketika pertama kali ayat tersebut turun adalah untuk para sahabat. Ya, itulah salaf. Itulah as-salaf soleh, sehingga wajib bagi kita untuk mengikuti mereka. Itulah al-jamaah yang dimaksud oleh Nabi. Saya tafsirkan kepada ulum ma'ala thalathin usaba'ina firqah kulluha finnar illa wahida wahiyal jama'ah. Faqalu ya Rasulullah, ma hiyal jama'ah? Faqala ma'ana alaih al-yawma wa ashabi. Umat ini pecah menjadi 73 golongan, semua masuk neraka kecuali satu. Siapa al-jama'ah? Para sahabat bertanya, siapa al-jama'ah ya Rasul? Yaitu apa saja yang aku berada di atasnya hari ini bersama dengan para sahabatku. Maka kita bersebutkan di para salafus soleh, hukumnya wajib harus mengikuti mereka. Ya, karena sahabat muridnya Nabi, tabi'in muridnya sahabat, tabi'in muridnya tabi'in, dan seterusnya. Sehingga wajib. Ya, bagaimana sikap kalau suami ya tetap seperti itu, ya bersabar terlebih dahulu, ya kemudian kalau ada bentuknya apapun perintah dari manusia, kalau itu menyimpang dari perintah Allah, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah, ya. Namun tetap berhubungan dengan baik dengan suami, sampaikan dengan baik, ya bicarakan dengan baik, ya coba barangkali suruh baca buku Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas, yaitu apa? Mulia dengan manhaj salaf. Mulia dengan manhaj salaf. Baca di situ bagaimana argumentasi siapa itu salaf, ya. Bagaimana seharusnya kita ya dengan salaf intisab menisbatkan diri kita kepada mereka, ya. Maka jawabannya tetap ibu pada jalan salafus soleh dan tetap berhubungan dengan suami. Semoga dengan demikian suami terbuka hatinya, dan insya Allah yang namanya kebenaran, dan orang ingin mendapatkan kebenaran, kalau dia sungguh-sungguh, pasti dan pasti Allah akan memberikan jalan kepadanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang sungguh-sungguh di jalan kami, kami tunjukkan pada mereka jalan tersebut. Dan bisa jadi sang suami bisa dengan perantara istri, kemudian dia memahami dan menyadari bahwa salaf itu bukan sebuah kelompok, ya, namun salaf adalah manhaj, manhaj metoda di dalam beragama, cara dalam memahami agama ini, cara di dalam memahami Al-Quran dan hadis, yaitu cara yang dipahami oleh as-salafus soleh, mereka para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ya. Sehingga dalam setiap hal dan perkara bisa kita ambil mana sih, bagaimana pandangan salafus soleh, bagaimana hal ini pandangan salafus soleh, kembalikan ke sana, ya. Demikian, Allahu a'lam bisawab. Mungkin barangkali ini terakhir, atau dari jemaah dari kesempatan barangkali ada pertanyaan. Iya. Ya, ikhwan yang dirojak. Ya, ada pertanyaan dari sini, maaf.
Saya silakan, Ustaz.
Pertanyaannya adalah berapa lama kita mendapat rukhsah safar ketika kita safar. Dalam hal ini memang ada perbedaan pandangan, ya, para ulama. Ada yang mengatakan kalau kita sudah settle di satu tempat ya selesai sudah. Ada yang mengatakan ya 20 hari. Namun Ibnu Umar di Azerbaijan, beliau sampai 6 bulan mengkosor sholatnya. Karena apa? Karena memang beliau masih pergi ke sana, pergi kemari. Namun seperti orang yang bekerja sudah menetap di satu tempat, maka ketika dia sudah menetap di satu tempat, dia sudah dihukumi sebagai mukim, ya. Meskipun demikian, maka seharusnya kita juga punya perhatian besar untuk selalu sholat berjemaah dengan jemaah, sehingga kita mendapatkan keutamaannya. Meskipun ya orang yang safar, seandainya dia menjamak sholatnya, mengkosor sholatnya, tetap dia mendapatkan pahala sebagaimana ketika dia mukim. Ya, sebagaimana Nabi bersabda, man marido au safaro kutiba lahu ma kana sahihan mukiman, rawahu Bukhari. Orang yang sakit dan orang yang safar tetap dapat pahala seperti ketika dia sehat dan ketika dia safar, ya. Maka jawabannya apa? Kembali kepada niat kita di situ mukim atau tidak, di situ sudah settle atau tidak, ya. Di situ kita punya kontrak kerja sebulan, dua bulan, maka kalau sudah jelas, maka kita mengambil hukum sebagai mukim. Tapi kalau masih belum jelas, seperti Ibnu Umar masih keliling di Azerbaijan, maka beliau sampai 6 bulan beliau mengkosor sholatnya. Allahu a'lam bisawab. Jazakumullah khairan kepada ikhwan yang ada di masjid, kepada ikhwan yang ada di studio, dan pada para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, kaum muslimin dimanapun Anda berada. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita, pertolongannya, hingga kita selalu berada di atas garis yang lurus, hingga menghadap Allah Rabbul Alamin. Sampai di sini, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.